Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nati merħba lilek u l-semija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri u il-pjaċir tiegħi li nofri sem ċkejken f'din l-iskeda speċjali għal żmien il-Festi tal-Għid. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa mix-xena mużikali lokali permezz tal-mibki Charles Camilleri. Camilleri vjaġġa madwar id-dinja u l-istess għamlet il-mużika tiegħu. Hawnhekk ser nisimgħu silta mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' dan il-kompożitur li jismu Mediterranean. Dan ix-xogħol joħodna lura għall-fażi fejn wieħed mill-akbar interessi ta' Camilleri kienet il-mużika folkloristika. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948, imma reġa' revedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Groot flimkien mal-Bernmet Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Laws.
Thank you.
Smajna il-final tal-ewwel kunċert tal-pjanu Mediterranean ta' Charles Camilleri. Il-pjanist André de Groot flimkien mal-Bernmet Symphony Orchestra kien mmexxija mis-sur Mast Michael Laus. Ta' minn ngħidu li Camilleri għandu żewġ kunċerti għall-pjanu oħrajn li huwa kiteb f'fażijiet oħra tal-karriera tiegħu fejn jesperimenta bi-stili ta' mużika għal kollox differenti fosthom dik orientali. Għandar il-programm ħejjejt poezija qasira biex napprezzawha flimkien, l-għażla tiegħi llum hija tal-poezija bħal baħar ta' Amalfi ta' Therese Pach. Din il-poezija taqra hekk: bħal baħar ta' Amalfi, il-lapislażuli ta' għajnejk, immens preservattiv, misterjus, saħħar. Mewġtu taħkimni bħal lixtqa ta' tnalja, tobromni tjassarni. Is-suqni fl-arar. Dik kienet il-poezija bħal baħar ta' Amalfi ta' Therese Pach. Ix-xogħol mużikali li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nies tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika fraħal Twelidu. U wara daħal fis-skola tal-organi f'Praga. Dvorak kien idoq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mis-Sinfonija numru 9, l-aħħar waħda ta' dan il-kompożitur. Dvorak lesta din is-sinfonija fl-1893 waqt żjara fl-Istati Uniti. Ser nisimgħu il-final ta' din is-sinfonija Allegro con fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra. Il-mexxija mis-sur Mast stenik mafal.
Thank you.
Smajna l-final ta' d-dissa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast Zdenik Masal. Qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu illum huwa tal-kompożitur Amerikan Ferd Grofi. Grofi twilet fin-New York City fl-1892 u beda jitallem il-pjanu u l-violin u t-teorija mużikali ma' ommu. U għad ta' xi żmien il-Ġermanja fejn ommu kienet qed tistudja l-mużika. Wara li reġgħu lura lejn l-Amerika fl-1906 ingħaqad mal-Los Angeles Symphony Orchestra bħala daqqaq tal-viola. Wara ingħaqad mal-mużiċisti ta' Paul Whiteman bħala pjanist u hawn dar l-Ewropa. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment mill-Mississippi Suite ta' dar il-kompożitur xogħol li joħodna lura għall-1926. Nisimgħu għalhekk Mardi Gras mill-Mississippi Suite ta' Ferd Grofi, segwit mill-Bernmet Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast William Stomberg.
Thank you.
il-Bernmet Symphony Orchestra meċxija mis-solmast William Stomberg esegwit l-axar moviment mill-Mississippi Suite ta' Ferd Grofi. Għalnek wasanna fit-tmim ta' dan il-program. Jiena Silvio Camilleri nġeddet l-appuntament tiegħi miegħek għall-edizzjoni li jmiss tal-program Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana. Insellimlek.